Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Digjen dy makina me targa RKS në Zubin Potok. Aeroporti Gjakovës po funksionalizohet për ushtrin, thot Ministri I Mbrojtjes Armand Mehaj. Qytetarët shqiptar në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë qasje në telefoni mobile dhe internet. Presidentja e Tajvanit arrin në SBA, Kina paralajmëron pasoja serioze. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Zyra e regulatorit të energjisë elektrike të Kosovës apo ka aprovuar shtrejtimin e tarifave të energjisë elektrike për 15%. Kryesuesi I bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, tha se rritja mundëson furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike. Tarifat e reja si pas ZRE-s pritet të hynë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. ZRE-ja bën shqyrtimin dhe caktimin e tarifave çdo vit. Kosova importon rrymën si pas shmimit të energjisë elektrike në bursën hungareze HUPZ. Në gushtin e vitit 2021, çmimi ishte 150 euro për megavat. Në muajnë gusht të vitit 2022, çmimi arriti në rreth 430 euro për megavat, por më vonë u stabilizua në rreth 260 euro. Sot, çmimi për megavat në bursën HUPZ ishte 113 euro. Dy makina që ishin riregjistruar me targat Republika e Kosovës, RKS, rreth një javë më parë, janë djegur në Zubin Potok, bëri të ditur policia e Kosovës. Policia tha se dy personat të nacionalitetit serb kanë paraqitur rastin duke treguar se veturat e tyre ishin djegur rreth orës 2:30 nga personat të panjohur. Palët ankuese raportojnë se veturat e tyre kanë qenë të parkuara në lagjen e tyre para shtëpive të banimit, thuhet në njoftim. Blerim Vela, shefi kabinetit të presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani shkroi në Twitter se strukturat ilegale të Serbisë po vazhdojnë të kërcënojnë serbët lokal në Zubin Potok. Mbrëm dy makina në pronësi të serbëve të Kosovës, duket se u dëgjën vetëm pse kishin targa RKS. Sipas marrëveshjes së Brukselit, këto janë targat e vetme legale në gjithë Kosovën, shkroi ai. Kjo nuk është hera e parë që në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë djegur vetura me targa RKS. Në fund të vitit të kaluar në veriun e Kosovës u rritën tensionet për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës që të gjitha makinat me targa ilegale të lëshuara nga Serbia ti konvertonin ato në targa RKS. Në shenjë paknatësie me këtë vendim, por edhe për shkak të arrestimit të një ish polici serb të Kosovës, serbët lokal ngritën barikada në veri. Barikadat u hoqën disa ditë më vonë pasi ish policit Dejan Pantic I undryshua masa e sigurisë nga paraburgim në arrest shtëpiak. Në ndërkohë, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian u pajtuan për çështjen e targave. Përkatësisht Kosova hoqi dorë nga veprimet që parashitë vendimi për riregjistrimin e targave, ndërkaq Serbia u pajtua se nuk do të lëshonte më targa të reja për makinat që çarkullojnë në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk ka treguar se sa makina deri më tani janë riregjistruar në RKS, por Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më 22 mars se gjithnjë më shumë qytetar nga veriu po pajisen me targa RKS. Vlerësohet se në veriun e Kosovës janë rreth 10.000 makina me targa ilegale të lëshuara nga Serbia. Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë qasje në telefoninë mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është I domosdoshëm. Kompanitë e licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës ndërkaq pohojnë se janë duke punuar në zgjerim të rjetit edhe në veri të vendit. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shoqërit e nga komuna Leposaviqit I duhet të gjejnë ndonjë hapësirë më të lartë kodrinore nga shtëpia e tij. Hetemi është klient I operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviqit I gjendet në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë I gjenden edhe komuna Mitrovica së Veriut, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik dhe qasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia qasjes në internet në çdo hapësir paraqitet si shqetësim për hetemin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21 tha ai. Handicap e konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe i Izmir Zeqiri, banori fshati Qaber, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kohët e fundit në fshatin e ti ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Kjo, këto është një handicap, mos në post qasje telefonit, si do mos, është handicap i masë. Për të rite, për se tash mo, bosh nevoje, do mos të dosh me komunikimit.
Emir Azemin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta, si kurse banorve të tjerë. Kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë shfrytëzojnë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe EPCO. Përfaqësuesit e këtyre kompanive pranojnë se mbulimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjinë. Pika kufitari Jarin dhe një pjesë e rrugës Jarin Leposaviçë dhe Mitrovicë Leposaviçë është mbuluar me teknologjinë 3G. Qyteti nuk është mbuluar kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëjta situatë me qasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është mbuluar me teknologjinë e pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, Posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë e reja nga stacionet bazë të Mitrovicës së Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, Ministri i Ekonomisë Artan Rizvanolli, gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit e kaluar, në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësitë që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rrjetit në komunat veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rrjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirjen në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër EPCO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, EPCO ka vazhduar shtrirjen e rrjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet tër zona, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien e këtë kompanie. Autoriteti Rregullativ për Komunikim Elektronik dhe Postar i Kosovës, i njohur me shkurtesën ARKE, është përgjegjës për licencim dhe mbikëqyrjen e ofruesve të shërbimeve telekomunikuese në Kosovë. Nazim Rahimi, kryetari i bordit të ARKE-it, thotë se operatorët mobil, Telekomi Kosovës dhe EPCO e kanë autorizimin për shtrirje të infrastrukturës dhe ofrimin e shërbimeve në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë komunat e Veriut. Me qëllim të krijimit të kushteve për investimin e teknologjitë e reja, ARKEP në muajnë shkurt ka dhënë në shfrytëzim edhe kapacitet e shtesë për Telekomin dhe IPCON, përfshirë edhe teknologjin 5G. Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në aeroportin e Gjakovës dhe në Babaj të Bogës pritet të nisë zbatimi i projekteve strategjike për ushtrinë e Kosovës. Aeroporti i Gjakovës po funksionalizohet për qëllime të mbrojtjes, ndërka që zona në Babaj të Bogës do të shëndrohet në zonë operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka bërë të ditur sot ministri i mbrojtjes Armand Mehaj. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë kanë përfunduar të gjitha procedurat për shpronësimin e tokave në Babaj të Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës. Shpronësimi i këtyre tokave dhe kalimi i tyre si pronë e qeverisë së Kosovës do të mundëson fillimin e zbatimit të projekteve strategjike për ushtrinë e Kosovës në këto dy zona. Këtë kanë bërë të ditur në një konferencë për media të enjtë ministri i mbrojtjes Armand Mehaj dhe ministri i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Gjakovës Liburn Aliu.
Aeroporti Gjakovës po funksionalizohet për qëllimet e mbrojtjes. Dhe pavaj të Bokës do të shëndrohet në zonë operacionale të Forcës Sigurisë Kosovës, në të cilën do të ndërtohet poligone taktike moderne sipas standardeve të NATO-s.
Tha ministri i mbrojtjes Arment Mehaj. Ndërkësh në aeroportin e Gjakovës, Mehaj tha se planifikohet ndërtimi objekteve të ndryshme me qëllime operacionale për ushtrinë e Kosovës. Realizimi këtyre projekteve, sipas tij, po bëhet me qëllim rritjes së kapaciteteve trajnuese të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Investimet në këto projekte infrastrukturore do të bëhen në bashkëpunim me partnerët strategjik të Kosovës, në veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Po bëhet fjalë për investime milionshëm me profesionistë në fushën e mbrojtjes për të garantuar që ushtria jonë do të ketë të gjitha kushtet për zhvillimin e trajnimeve me kapacitetet e plota mbrojtëse. Për ushtri që do të jetë kontribuës në rujtjes e pasjes në vend, rajon, po dhe me qërë.
Aeroporti i Gjakovës pas luftës së viteve 1998-99 është rindërtuar nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR, përkatësisht nga pashruajtësit italian. Deri në vitin 2013, ajo është përdorur për mbështetjen e aktiviteteve ushtarake të misionit të NATO-s. Në dhjetor të atij viti, pas një marrëveshje të nënshkruar ndërmjet qeverive të atëhershme të Italisë dhe Kosovës, aeroporti i Gjakovës me të gjitha mjetet për operim është transferuar tek autoritetet e Kosovës. 6 vjet më vonë, me një vendim të qeverisë së Kosovës, aeroporti është dhënë në shërbim Ministrisë së Mbrojtjes, përkatësisht Forcës së Sigurisë së Kosovës. Fakte për aeroportin e Gjakovës. Aeroporti i Gjakovës gjendet rreth 5 kilometra në veri të qytetit të Gjakovës. Është i vendosur në një hapësirë relativisht të rrafsht, rreth 400 metra mbi nivelin e detit. Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës në vitin 2016 i ka bërë një auditim aeroportit të Gjakovës. Në mesin e përfundimeve të nxjerra, është se në këtë aeroport është instaluar kulla mobile kontrollit të trafikut ajror e pajisur me sistemet e nevojshme të komunikimit tok-ajër. Aeroporti ka edhe infrastrukturën e furnizimit me rrymë dhe ujë dhe mjetet për furnizimin e aeroplanëve me karburante. Aeroporti ka një sistem të vetëm piste me një rrugë paralele për taksim. Pista është 1799 metra e gjatë dhe 30 metra e gjerë. Terminali i aeroportit përbëhet nga hapësirat e terminalit të udhëtarëve dhe mallrave, parkingu i aeroplanëve, hapësirat për ngarkim dhe shkarkim dhe hapësirat për shërbime të udhëtarëve. Aeroporti i Gjakovës është formuar dhe funksionalizuar që pas luftës së dytë botërore për nevoja të agrokulturës. Në vitet e 90-ta ai ka pushuar së funksionuari deri në kohën kur është marrë nga KFOR-i. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenin 6 të marrëveshjes bazë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq në aneks thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat e zhdukur. Por përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve të të zhdukurve shqiptar dhe serb thonë se ende nuk kanë informatë të plotë se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi. Ndjekim në vazhdim raportin e Bekim Bislimit, përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Nuk ka ende informata të plota se çfarë rezultati pritet të prodhojë marrëveshja bazë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosov-Serbi dhe aneksi për zbatimin e saj, për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, thonë përfaqësuesit e shoqatave të familjeve të këtyre personave shqiptar dhe serb. Sipas tyre, ajo çfarë supozojnë është se zbardhja e fatit të zhdukurve do të varet nga vullneti politik i palëve. Ata vlerësojnë se mënyra dhe shkalla e radhitjes së çështjes së të zhdukurve në marrëveshjen dhe aneksin e zbatimit të saj jep për të kuptuar sipas tyre se zbardhja e fatit të tyre nuk është prioritet. Çështja e të zhdukurve është përmendur në nenin 6 të marrëveshjes bazë, ku thuhet se palët bien dakord ta thellojnë bashkëpunimin në të ardhmen, ndërkaq në aneksin për zbatim në pikën e 4 thuhet se palët pajtohen për të miratuar deklaratën për personat të zhdukur, siç është negociuar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja si çështje urgjente. Ahmet Grajçevci, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, thotë se nuk ka informacione të mjaftueshme se çfarë nënkupton një deklaratë për persona të zhdukur, miratimi së cilës përmendet si çështje urgjente në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Ajo është mjaft skeptik se nga kjo marrëveshje do të dalin rezultate konkrete edhe në praktik.
Si çështje na shtin që të jemi skeptik që nga fillimi, sepse Serbia asnjëherë në asnjë proces nuk e ka inisuar çështën e personave zhukur si çështje humanitare dhe si çështje prioritare. Gjithsesi e ka bërë si proces politik. Se ku ju ka dashur zhu politikisht. Dhe tash më duket se edhe Bashkimi Evropian e din se sa marrveshjen vodhe asnjë nuk është zbatuar nga vetë Serbia.
Edhe Silvana Marinković nga shoqata e familjeve të kidnapuarve dhe të pagjeturve në Kosovë, thotë se askush nuk ka sqaruar dhe saktësuar se çfarë në kupton deklarata për personat të zhdukur, e cila përmendet si pikë e veçantë në aneksin për zbatimin e marrëveshjes bazë. Megjithatë, ajo nuk beson që përmes kësaj marrëveshje do të ketë rezultate konkrete për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Me vetë faktin që nuk është vendosur si prioritet, por është vendosur në një vend me energjetikën ose të ngjashme, do të thotë se është diçka më pak e rëndësishme. Kështu që jo vetëm sipas mendimit tim, por besoj se edhe te familjarëve të tjerë të personave të zhdukur nuk do të ketë përparim të madh për sa i përket zgjidhjes së fatit të zhdukurve, tha Marinković. Andin Hoti, kryesuesi i Këshillit Qeveritar për Personat të Zhdukur në Kosovë, i cili ka qenë në pjesë e delegacionit të Kosovës në bisedim për arritjen e pajtimit për aneksin e zbatimit të marrëveshjes bazë në Ohër me 18 mars, shpjegon se çfarë nënkupton deklarata për personat të zhdukur.
Në deklaratë e para është që personat të zhdukur, siç kemi kërkuar në vazhdimsi, mos quhen persona të zhdukur, sepse nuk janë të zhdukur prej natyrës, por quhen persona të zhdukur me forcë, sepse është i vetëm i term i bazuar në Konventin Ndërkombëtare të UKB-s që e shpjegon çka nënkupton një person i zhdukur me forcë, si mund të zhduket një person me forcë dhe kush është përgjegjës për këto zhdukje me forcë.
Duda Balje, kryetare e Komisionit Parlamentar për Personat e Pagjetur, thotë se ende nuk është marrë informacioni plot nga qeveria e Kosovës lidhur me atë se çfarë do të përfshijë deklarata për personat të zhdukur, por sipas saj për Kosovën është e rëndësishme që deklaratat e tilla të miratohen dhe nënshkruhen.
Dali e gospodin Albin Kurti dove dhe neku sërqën në qina kada bi sat ovo pitanje...
A i ka vënë, zoti Albin Kurti, para aktit e kryer si pasmeje sukses mund të quhet edhe vetëm nëse hapet kjo çështje, sepse ka kaq vite që po flitet për këtë, por është mjaft i rëndësishëm vullneti i mirë që të nisen bisedimet për personat të zhdukur. Mendoj se tash, kur me Serbin duhet prerë gjërat, është shumë rëndësishme që kjo çështje të futet si prioritet. Thabalje. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të zhdukur vlerësojnë se trajtimi një çështje humanitare siç është zbardhja e fatit të personave të pagjetur në një marrëveshje politike ndonse e miratuar nga ta, megjithatë le pak vend për optimizëm. Ahmet Grajçevci vlerëson se autoritetet serbe nuk kanë pasur asnjëherë vullnet politik për ta zgjidhur çështjen e të zhdukurve të luftës. Sipas tij, këto autoritete vijnë në lëvizje vetëm në presionin e fortë ndërkombëtar.
Nëse Bashkimi Evropian, shtetet e Bashkimit Evropian, demokratike dhe neglizhojnë dhe e shtyjnë dhe mshefin procesin e personave të zhdukur, kjo është dimosh edhe si duhet t'ia vëjë mendin.
Silvana Marinković nuk është fare optimiste që Bashkimi Evropian do të ushtrojë presion tek palët për çështjen e të zhdukurve, e sidomos të atyre që, siç thot ajo, janë kidnapuar pas hyrjes së forcave të KFOR-it dhe administratës së UNMIK-ut në Kosovë. Zotimet për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia, nuk kanë munguar as në të kaluarën, thot Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, në praktik rezultatet kanë munguar.
Se nëse mbetet vetëm si deklaratë përbashkët, atëherë është problem edhe nëse ekziston një trup monitorues me mbikëqyrje zbatimin e deklaratave. Po nëse prapa kësaj qëndron një marrëveshje në pika konkrete, ku palët zotohen se do të ndërmarrin veprime konkrete, atëherë mund të shpresojmë që do të ketë zhvillime të reja dhe do të ketë një progres kvalitativ.
Mira mbetje mortore janë gjetur për gjatë viteve në vareza masive në Kosovë dhe Serbi. Aktualisht mbetet ende i pasbardhur fati i rreth 1600 personave të zhdukur.
Europaelir.org. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, po merë pjesë në takimin e forumit investues të dhomave të Balkanit perëndimor në Maqedoni të Veriut. Nga atje, ai ka deklaruar se Oda Ekonomike e Serbis duhet të bëj presion të qeveria serbe për të larguar pengesat administrative me të cilat përballen afaristët kosovar gjatë eksportit të mallrave në Serbi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, i cili këtë vit udhëheq me bordin e forumit investues të dhomave të Ballkanit Perëndimor, i cili mbahet në Shkup për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se në fokus të këtij forumi mbetet eliminimi i më shumë problemeve me të cilat përballen afarisët kosovar gjatë eksportit të mallrave të tyre në Serbi.
Produktet e Kosovës nuk mund të eksportohen Serbi vetëm se shkruan Made in Kosovo. Nuk i pranojnë certifikatat fito dhe veterinare. Inspektorët e fitos prap ose laboratorit i kanë vetëm 2 ditë javës, ndërsa Kosova i ka 7 ditë javës dhe Kosova nuk e ndalon asnjë produkt që shkruan Made in Serbia ty në Kosovë. Kështu që ideja është domethënë op i bën ju si ne, op i bëjmë na si ju. Dhe ideja është që është ka kostos shumë të ulë shpenzime transportit se jena Shkop Prishtinë është vetëm 45 minuta me Beogradin jemi 3 orë larg, domethënë kosto e transportit është shumë e ulë si jemi afër. Ideja është që bëli këto mos ketë pengesa administrative dhe jo administrative, mos foli dhe pengesa tjera politike.
Ka theksuar kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna duke shtuar se edhe ky forum për qëllim ka ndihmesën e bizneseve të vendeve të rajonit që të thellojnë bashkëpunimin dhe të zgjerojnë pjesëmarrjen në tregjet e BE-s dhe në botë. Ai njëherë ka vënë theksin dhe në rëndësinë e ndërtimit autostradës nga pika kufitare e Blacës deri në Shkup, jo vetëm për lëvizjen e qytetarëve, por dhe për uljen e kostos së këmbimit të mallrave. Nga ana tjetër, Branko Azevski, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, në cilësinë e nën kryetarit të bordit të forumit investues të dhomave të Ballkanit Perëndimor, ka theksuar se i gjithë fokusi i vendeve të rajonit duhet vendosur në shtytjen e zhvillimit të ekonomisë së vendeve të tyre, si dhe lehtësimin për bashkëpunim si shtytja kryesore e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian për këta vende.
Ko politička elita, ajde digni se sega, që se priključime kon Evropska unija i që odim. So shum. Evropska unija se odi so jasna cel, so kadar i so pari.
Udhëhecit politik thonë se do të shkojmë në Bashkimin Evropian, por nuk tregojnë si. Në Bashkimin Evropian shkohet me qëllime të qarta, kuadër cilësor për punë dhe para, pra biznese të fuqishme. Ndërkohë që politika edhe më tej prek xhepin e sektorit privat dhe në Bruksel dëshiron që të shkojmë me kuadro partijake. Kjo nuk paraqet vlerë evropiane, ka theksuar Azevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidentja e Taiwanit Tsai Ing-wen ka arritur në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mes kritikave nga Kina, e cila e ka paralajmëruar SBA-n për pasoja serioze. Tsai kaloi në për SBA gjatë udhëtimit të saj për në Amerikën Qendrore. Transmetuesi publik britanik BBC raporton se ajo mund të takohet me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Kevin McCarthy, në udhëtimin e kthimit. Kina ka dënuar çfarëdo takimi të tillë dhe thotë se nëse ai takim realizohet, mund të në një konfrontim serios. Në përgjigje, SBA-ja ka thënë se Pekini nuk duhet të reagojë në mas të tepërt ndaj udhëtimit të presidentës Tsai. SBA-ja shpreson të ketë një transit normal dhe patrazira, tha të mërkurën zëdhënësi i sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë John Kirby, duke vënë në dukje se ky është udhëtimi i 7 i presidentës Tsai përmes SBA-s gjatë kohës së saj si udhëheqëse e Taiwanit. Kjo është një dukuri e zakonshme. Presidentët e tjerë të Taiwanit kanë kaluar transit në SBA. Nuk ka asgjë të pazakont në këtë, tha ai në një konferencë për shtyp. Kjo do të jetë hera e 29 që një president i Taiwanit, që nga presidenti i parë më 1994, kalon transit në për SBA. Tsai arriti në New York të mërkurën, ku përshëndet nga turma të protestuesve dhe përkrahasve jashtë hotelit të saj. Ajo do të udhëtoj për në Guatemala dhe Belize këtë javë në një vizit ku synohet për forcimi aleancave me vendet e Amerikës Qendrore, për para se të kthehet në Taiwan përmes Los Angelesit, ku mund të zhvillohet një takim me liderin e lartë politik amerikan sipas raportimeve të medjave amerikane. Pas arritjes së saj në SBA, i dërguari i lartë i Kinës në Washington akuzoi SBA-n se po avokonte për pavarësinë e Taiwanit, duke lejuar Tsain të bënte buj atje. Pavarësisht nëse janë udhëheqësit e Taiwanit ata që vinë në Shtetet e Bashkuara Shtetet e Amerikës apo liderët e SBA-s që vizitojnë Tajvanin, këto vizita mund të çojnë në një tjetër konfrontim të jetë serioz në marrëdhëniet Kinë-SBA, tha Zhu Zhuyuan, një diplomate e Kinës në një konferencë për shtyp. Duke lejuar kalimin e sajt në SBA, Washingtoni minon seriozisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Kinës, tha Zhu. Ne i bëjmë thirrje palës amerikane të mos luajë sërish me zjarr për çështjen e Tajvanit, shtoi ajo. Tsai planifikohet të kthehet në Taipei më 7 prill. Tajvani e konsideron vetën shtet sovran, ndërsa Kina e sheh atë si një provincë të shkëputur që duhet të ribashkohet Kinës. Pekini nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur këtë qëllim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e paralajmëroi sot Kinën se çasja e tyre ndaj pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia do të jetë faktor vendimtar në formësimin e marrëdhënieve mes Pekinit dhe Evropës. Duhet të jemi të sinqertë në këtë pikë, mënyra se si Kina vazhdon të ndërveprojë me luftën e Putinit do të jetë një faktor përcaktues për marrëdhëniet BE-Kinë në vazhdim, tha shefja e BE-s. Ajo shtoi se Kina si antare e përhershme e Këshillit të Sigurisë së OKB-s ka përgjegjësi të mbajë rol konstruktiv në tentimet për arritjen e një paqe të drejtë të bazuar në integritetin territorial të Ukrainës me tërheqjen e trupave pushtuese të Rusisë. Çdo plan paqeje që në fakt do të konsolidonte aneksimet ruse thjesht nuk është plan i zbatueshëm, tha von der Leyen gjatë një fjalimi në Bruksel në prag të një udhëtimi në Pekin. Më 23 mars u bëhet ditur se udhëheqësit e BE-s do të miratojnë një marrëveshje që synon t'i dërgojë Ukrainës 1 milion predhë artillerie brenda 12 muajve të ardhshëm për të ndihmuar vendin të mbrohet kundër forcave ruse. Agjencia më e lartë e sigurisë në Rusi ka deklaruar se është arrestuar një gazetar i mediumit amerikan Wall Street Journal mbi dyshimet për spionazh. Shërbimi Federal i Sigurisë FSB, Agjencia Ruse për Siguri dhe Kundërzbulim që ka pasuar agjencinë KGB të kohës sovjetike, tha sot se Evan Gershkovich u arrestua në Yekaterinburg, qytetin e Maleve Urale, pasi që dyshohet se po përpiqej të siguronte informacion të klasifikuar. Gershkovich është gazetari i parë i një mediumi amerikan që arrestohet me akuza për spionazh në Rusi që nga lufta e ftohtë. Arrestimi i tij vjen mes tensioneve të shtuara midis Moskës dhe Washingtonit, shkaku i luftës në Ukrainë. Shërbimi i sigurisë pretendon se Gershkovich po vepronte mbi urdhra amerikane për të mbledhur informacion për aktivitetet e njerëz prej ndërmarrjeve të kompleksit industrial ushtarak rus që përbën sekret shtetror. FSB-ja nuk ofroi asnjë dëshmi për këto pretendime dhe nuk e bëri të ditur se kur ka ndodhur arrestimi. 32 vjeçari Gershkovich, i cili është shtetasi i SBA-s, mund të përballet me 20 vjet burg nëse shpallet fajtor për spionazh. Parlamenti i Bashkimit Evropian dhe vendet anëtare të këtij bloku e arritën sot një marrëveshje që deri në vitin 2030 pothuajse ta dyfishojnë përqindjen e burimeve të ripërtritshme të energjisë në konsumin e përgjithshëm të bllokut 27 vendesh. Kjo marrëveshje e përkohshme politike synon të arrisë përqindjen e burimeve së ripërtritshme të energjisë si era dhe dielli në 42.5% nga 22% që është aktualisht. Më herët BE-ja kishte synuar që deri në vitin 2030 të mbulonte 32% të konsumit të përgjithshëm të energjisë përmes burimeve të ripërtritshme. BE-ja ka vendosur këtë synim ambicioz pasi mësyn të bëhet një ekonomi neutrale klimatike deri në vitin 2050 përmes uljes së emetimeve neto të gazrave serë në zero. Kjo marrëveshje vjen gjithashtu pasi BE-ja ka tentuar të ulë varësinë e saj nga karburantet fosile ruse, pasi Moska ndërpreu furnizimet me gaz vitin e kaluar dhe bloku vendosi kufizime për naftën e papërpunuar dhe produkte tjera të naftës nga Rusia. Ish presidenti djathtis i Brazilit Jair Bolsonaro është kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot. Ai u prit nga qindra përkrahës në aeroportin e kryeqytetit brazilian Brasilia për ta mirëpritur atë pas 3 muajve azil të vetimponuar. Zyrtar të partisë së tij, Partisë Liberale, thanë se Bolsonaro, i cili nuk e pranoi humbjen në zgjedhjet e vitit të kaluar, pritet ta drejtojë opozitën ndaj presidentit majtist Luiz Inácio Lula da Silva. Mirpo Bolsonaro para se të largohej nga Florida kishte thënë për mediumin amerikan amerikan CNN se ai nuk do ta drejtojë opozitën ndaj liderit aktual të Brazilit. Disa analistë kanë theksuar se gjatë mungesës së tij 3 mujore, politikanë të tjerë konservativ janë shfaqur në sferën politike të Brazilit. Kjo është hera e parë që Bolsonaro është kthyer në vendlindjen e tij, që kur përkrahasit e tij sulmuan ndërtesa qeveritare në Brazilia më 8 janar. Ai është nën hetime për rolin e tij në nxitjen e këtij sulmi. Lula e kishte mposhtur me rezultat të ngushtë Bolsonaro në zgjedhjet presidenciale të 30 tetorit të vitit të kaluar. Njëjtë si Bolsonaro, edhe shumë përkrahas të tij nuk e kishin pranuar rezultatin dhe ishin grumbulluar para kazermave të ushtrisë me shpresën se ushtria do ta rrezonte presidentin e sapo zgjedhur. Por institucionet braziliane, përfshirë këtu edhe ushtrinë, e pranuan rezultatin e zgjedhjeve dhe kalimin e presidencës te Lula. Pas kësaj Bolsonaro nuk u shfaq shumë në publik, por mbështetësit e tij nuk ishin të qetë. Ata sulmuan ndërtesat kryesore qeveritare në Brazilia vetëm një javë pasi Lula mori pushtetin dhe më shumë se 1500 njerëz ishin arrestuar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.